Bubuneya Salvegera Dehemîn ya Raperîna Rojava, Roja Sêşemê 19-13 li bajarê Amûdê, komcivîneke navneteweyî li dar ket. Komcivîn bi serpirştiya navenda Rojavaya Lêkolînê Stratejîk nerelese, bi beşdariya hin kesayetin biyanî birêve çû. Endamê Komîteya Amedekar Taha Xelîc dengê Amerîka re dibêje, ew dixwazin biriya vê komcivînê destkeftî û astengiyên rêveberiya xweser gotûbêj bikin û nerînên beşdaran derbarî pêşeroja rêveberiyê bigirin.
De piştî 10 sala mexwest em şirove bikin. Drengek stratejîk di ku de destkeftiyên wê hebûn, çi destkeftî pêk anîn, çi gef û zehmetî û astengîl pêşiya wêna derdikevin û wê derkevin, çi jî asoyên ku xwe bi pêştir bixe hene.
Di komcivînê de sê rûniştin bên erdarxistin rûniştina yekemîn li ser damezrandina rêveberiya xweser li Bakur û Jilatî Sûriyê. Rûniştina duwemîn bi ser navê rêveberiya xwesera demokratîk weke nemûne ji bo Sûriyê. Rûniştina sêyemîn jî li ser astengiyên li pêş rêveberiya xweser. Di komxebatê de hejmareke siyasetmedar, nivîskar, rewşenbîrin ji Bakur û Jilatî Sûriyê kesayet û berpirsên biyanî weke serokê Komîteya Azadiya Olan ya Amerîkayê Nadine Menza, wezîrê karê derve yê Fransayê, koşniyer, nivîskar û pisporê karûbarên kurdî Patres beşdar bûne. Li gel Komîta Amedekar de komxebat bi hejmareke pêşniyarên girêdayî pişgiriya rêveberiya xweser û parastina wê ji aliyê hêzên navdewletî bidawî bibe. Hêjaya bibîrxistinê ye got ev forma navdewletî go li bajarê Amûdê hatiye li darxistin di demekê de ye go herêmên kurdên Sûriyê di jêr gefa pêkanîna operasyoneke leşkerî ji aliyê Tirkiyê ve ye. Eger Tirkiyê rêdaneke navdewletî bi dest bixe. Lê heya dema amadekirina vê raporê, rayedarên deverê ne di wê baweriyê de ne go Amerîkayê rê bide Tirkiyê herîkêm li Rojhilatê Firatê go di jêr serweriya hêzên koalîsyona navdewletî de ye go rê bide Tirkiyê êrişê pêk bîne. Zana Umar dengi Amerika, Amûdê.